ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนและก็ของปีพุทธศักราช2554ด้วยนะคะเราเดินทางมาถึงเกือบจะสิ้นปีแล้วแล้วก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ใครหลายคนกำลังมองหาของขวัญของที่ต้องการจะมอบให้แก่คนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักในช่วงปีใหม่นะคะดิฉันไปอ่านเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเขาให้ชื่อบทความนี้ว่าช้อปปิ้งวิทยา101เหมือนกับวิชาการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็เลยเห็นว่าใกล้ตัวนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบในวันนี้จากสารสิบค่ะเวลาคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในศูนย์การค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าเคยสังเกตอะไรเล็กน้อยไหมคะเกี่ยวกับการจัดเส้นทางบังคับให้เราเดินไปไกลๆนะคะอย่างเช่นการจัดวางบันไดเลื่อนขึ้นลงนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้วางไว้จุดเดียวกันหรือว่าใกล้กันจากชั้น1ขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น3จะมีเส้นทางวกวนให้เราเดินนั่นเป็นข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาในการซื้อของนะคะห้างต่างๆถูกกำหนดแล้วก็ถูกออกแบบไว้แล้วยิ่งผังร้านที่สับสนเขาก็ยิ่งทำโดยเจตนาค่ะเพื่อให้เราเดินวนเวียนอยู่ในห้างของเขานานที่สุดและเป็นไปได้มากที่เราจะต้องซื้ออะไรอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างก่อนที่จะออกมาจากที่นั่นน้อยมากใช่ไหมคะที่เราจะออกจากห้างสรรพสินค้าด้วยมือเปล่าค่ะและส่วนที่เป็นจุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือนาฬิกานะคะส่วนใหญ่แทบจะทุกร้านไม่มีนาฬิกาแม้ว่าจะเป็นร้านขายอาหารก็ตามและถ้าเดินลงไปในชั้นที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะด้านหน้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะวางผักผลไม้ไว้ให้ดูสดชื่นเพื่อต้อนรับลูกค้าแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าสบายใจขึ้นกับการจับจ่ายรวมทั้งชักจูงให้เดินผ่านสินค้าให้มากที่สุดไปยังของใช้ที่จำเป็นซึ่งเขาตั้งใจวางไว้ด้านในสุดหรือว่าด้านหลังของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะหลายครั้งที่เรากลับบ้านแล้วก็ซื้อของทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยตั้งใจจะซื้ออะไรจดเป็นรายการไปเลยแล้วก็ให้แวะเฉพาะร้านหรือว่าในชั้นวางสินค้าที่เราต้องการซื้อจริงๆนะคะเราจะได้ไม่จ่ายเงินมากจนเกินไปการที่มีนักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อของหรือว่าการช้อปปิ้งเนี่ยนะคะเขาศึกษาวิจัยกันมาหลายสิบปีแล้วก็บอกว่ามีวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนในการสร้างประสบการณ์การจับจ่ายและเอเชียก็ต่างจากยุโรปด้วยค่ะปัจจัยเรื่องภูมิอากาศแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตต่างกันทำให้คนยุโรปนั้นเขาออกไปซื้อของประมาณสักสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ว่าสำหรับคนเอเชียนะคะอาจจะซื้อวันเว้นวันเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากเรื่องวัฒนธรรมนะคะก็ยังมีเรื่องของเพศผู้ชายผู้หญิงเนื่องจากว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เราเนี่ยเป็นนักล่านักสะสมใช่ไหมคะการสะสมก็เลยอยู่ในสายเลือดของเราจะแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงค่ะมีนักเขียนคนหนึ่งนะคะชื่อว่าปาโก้อันเดอร์ฮิลผู้ที่แต่งหนังสือชื่อว่า Why We Buy หรือว่าทำไมเราถึงซื้อเขาศึกษาพฤติกรรมการซื้อของในเชิงมนุษยวิทยามาหลายสิบปีนะคะแล้วก็มีเหตุผลทางแง่จิตวิทยาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการซื้อของผู้ชายคือนักล่าผู้หญิงคือนักสะสมนะคะสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยไม่สนใจป้ายราคาจะมุ่งตรงไปที่สินค้านั่นเลยถ้าเปรียบเทียบกับการล่าสัตว์ก็คือการไปสังหารเลยนะคะเป็นการวัดความเป็นลูกผู้ชายค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงมักจะเพลิดเพลินกับการซื้อแล้วก็เดินชมสินค้านานกว่าเนื่องจากว่าการเป็นนักสะสมต้องประเมินคุณภาพนะคะแล้วก็ความคุ้มค่ารวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษาความสวยงามต่างๆที่จะคงอยู่กับสินค้านั้นด้วยก็เป็นข้อมูลเอาไว้เตือนใจนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อหาอะไรเข้ามายุคสมัยนี้ต้องการที่จะให้เราประหยัดมากๆเก็บเงินไว้ใช้สอยเวลาที่เราฉุกเฉินนะคะสาร สิบวันนี้ฝากบทเพลงทิ้งท้ายไว้ไม่ต้องให้สิ่งของอะไรมากมายค่ะฟังจากเพลงนี้ให้เธอจากคุณวสันต์นะคะดิฉันกตมาลีจิติเวชและคุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ